La pola vicefministro, ministro por la nacia defendo, Władysław Kosiniak-Kamysz, deklaris publike, ke ĉe ukraina flanko mankas konscio, ke sen la helpo donata de Pollando ekde la komenco de la rusa invado, la situacio de Ukrainio aspektus tute alie. Samtempe li atentigis ke lia partio, tio estas kamparana partio, ciam havis klaran starpunkton pri la neceso honeste rilati al la hombuĉado de poloj en Vojvodino-regiono fare de upatrupoj. Temis pri la planita ekstermo de pli ol 120,000 poloj en la jaroj 1943-44 loĝantaj ĉe la orientaj randregionoj. La estro de la pola defendministerio memorigis samtempe, ke Pollando liveris al Ukrainio milit-aranĝaĵojn kun la valoro de pli ol 15 miliardoj da zlotoj. Władysław Kosiniak-Kamysz memorigis sian deklaron de antaŭ kelkaj monatoj, ke Pollando helpos al la ukraina ŝtato, se ĝi volos voki siajn civitanojn, kiuj devas defendi sian landon, sed estadas en Pollando. La prezidanto de la pola kamparana partio konstatis krome, ke la incita por la pola socio estas la bildo de junaj viroj el Ukrainio. Ukrainio, veturantai per la plei luxai automobiloi, pasigantai semain finoin en kvinstelai hoteloi. Tio ne estas dece rilate poloin, kiui pagas per siei impostoi por sanprotekto monhelpo kai edukado de ukrainanoi en Pollando, ne parolante pri armil liveroi kai alia helpo donata al Ukrainio.